Live. Σίγουρα.
Το control να μας πει. Δεν είμαστε ακόμα. Λοιπόν, Θάνο, καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν στην καθημερινή διαδικτυακή εκπομπή του The Press Project Pharma των Ζώων.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, από όπου
και αν μας... το control.
Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε, ειδική καλησπέρα εδώ στο chat.
Λοιπόν, τι λέει το chat? Έχω πάρει τη φάτσα του Jack Nicholson από το εξώφυλλο της ομώνυμης ταινίας. Μάλιστα. Είδες, Θάνο, αυτά τα σχόλια δεν τα προωθούμε αρκετά.
Ναι, που είναι το άλλο σχόλιο με τη βιβλιοθήκη. Καλησπέρα, γράφει η Ήρης από την βιβλιοθήκη. Έχει παρένθεση με θαυμαστικό. Θέλει να τονίσει ότι υπάρχει αυτή η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Λεβεντογένας. Έχει το Πανεπιστήμιο Κρήτης βιβλιοθήκη? Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, ακούγοντας τον Πρωθυπουργό, το είπε και χθες στον Sky, είναι ότι μόνο τα ιδιωτικά πανεπιστήμια θα έχουν αυτές τις λαμπερές υποδομές. Τώρα, fake news και προπαγάνδα, αριστερή προπαγάνδα, περί εργαστηρίων, βιβλιοθηκών και άλλων δαιμονίων, μακριά από αυτό το chat. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ.
Αύριο ένα κιλό κοτομπέικον στη φάρμα. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί τέτοια επιθετικότητα? Δεν χρειάζεται. Θέλει, είπαμε, να είμαστε αγαπημένοι. Θα στέλνουμε τώρα κοτομπέικον εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό που θα παρακολουθήσουμε θα μοιάζει σαν να είναι ένα βίντεο αφιέρωμα στο πώς πέρασε την ημέρα του Άδωνης Γεωργιάδης. Mm-hmm. Θα φαίνεται απ' έξω σαν να είναι ένα reality 24 ώρες δίπλα στον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά δεν είναι αυτό, είναι μια προσπάθεια να μιλήσουμε για τα απογευματινά χειρουργία. Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι είναι δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις να ξεχωρίσεις τι είναι reality για τον Υπουργό και τι είναι πραγματικές εξελίξεις στη χώρα μας, επειδή κάπως αυτά τα δύο μπλέκονται.
Εγκαινιάστηκαν χθες τα απογευματινά χειρουργία. Είναι μια ιστορική μέρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως είπε ο Υπουργός. Είναι μια ιστορική μέρα, όπως συνέχισε ο Υπουργός, θα το είπε σε κάποια άλλη δήλωση, για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Γιατί ξέρετε ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι αυτό που ο κόσμος πληρώνει για να χειρουργηθεί. Εγώ θα συμφωνήσω ότι είναι μια ιστορική μέρα. Ιστορικές μέρες μπορεί να είναι διάφορα πράγματα. Ας πούμε, και το Βατερλό για τον Ναπολέοντα ήταν μια ιστορική μέρα. Οπότε η ιστορία έχει μαύρες σελίδες, χρυσές σελίδες, έχει πράγματα η ιστορία και είναι μια μεταρρύθμιση, Κωνσταντίνε Πουλή, που 32 χρόνια.
Από το 92 το πολεμάει.
Τη συζητούσανε.
Τότε ήταν στο δεύτερο έτος στο Πανεπιστήμιο. Το ξέρω γιατί έχουμε δώσει πανελλαδικές την ίδια χρονιά με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
Ωραία, μια χρήσιμη πληροφορία.
Τέλος πάντων. Α, τέλεια. Ο Άδωνης μας έλειπε. Τι να κάνω, ρε παιδιά, τι να κάνω. Δηλαδή και εμείς.
Υπουργό τον έχουμε.
Μια δουλειά κάνουμε κι εμείς. Δεν είναι ότι μας ρωτάει, παιδιά, να βγω ή έχουν αντιρρήσει στο chat. Λοιπόν.
Ξεκινάει λοιπόν. Είναι η χθεσινή μέρα. Γίνονται τα πρώτα απογευματινά χειρουργία, επιπληρωμή. Και ο Υπουργός ξεκινάει τη μέρα του όπως κάθε Υπουργός στην Ευρώπη. Ποστάρει φαγητά από το εστιατόριο του φίλου του, του Αντώνη του Ρέμου.
Εντάξει, αυτό που είναι το περίεργο. Να σου πω, σου φάνηκαν πρωτικανισμένες οι πατάτες ή μόνο σε μένα?
Δεν ξέρω, δεν κοίταξα. Είχα αρκετά νεύρα.
Δεν θέλω, μην έχουμε τίποτα αμηνήσεις τώρα, θα μου πεις εμένα τις πατάτες μου πρωτικανισμένες. Λέω, είδα, έριξα μια ματιά στη φωτογραφία, ήταν και από μακριά. Μου δόθηκε αυτή η εντύπωση, μπορεί να είναι υπέροχο και γενικά το θεωρώ πολύ θετικό ο υπουργός να διαφημίζει μαγαζιά.
Ναι.
Δηλαδή, ένας ενεργεία υπουργός, τι άλλο περιμένεις ότι θα κάνει? Δεν το θέλεις να διαφημίσει ένα εστιατόριο, ένα σούπερ μάρκετ, μια μάρκα. Ιδίως τα σούπερ μάρκετ έχει μια αιμονή. Είναι πολύ φίλος του ο άλλος και η φιλία, παιδιά, είναι πάνω απ' όλα και από διοντολογίες και από όλα. Mm-hmm. Δεν είναι. Δηλαδή, αν ανοίξει ο Θάνος τώρα σούπερ μάρκετ, δεν θα πω εγώ σούπερ μάρκετ καμήλαλης, mm-hmm, ποιότητα, σιγουριά, ευθύνη, χαμηλές τιμές. Ελπίζω να βρεις ένα καλύτερο σλόγγαν, Θάνο. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι είναι φυσιολογικό στην περίπτωση του Άδων Γεωργιάδη ότι ποστάρει πολύ συχνά διαφημιστικά κάνει διαφημιστικές αναρτήσεις για επιχειρήσεις. Μαγαζιά, κάπου τρώει, κάπου ψωνίζει. Mm-hmm. Θεωρεί φυσιολογικό. Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω γιατί το κάνει, αλλά τέλος πάντων, καλύτερο θα ήταν να μην το κάνει. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορώ να κόψω τιμολόγιο για το χειρουργείο μου. Δεν ξέρω. Αυτό το λογιστή σας. Αν σκύβεται στη δουλειά σας και είναι χειρουργείο στη μέση, ίσως να δικαιολογείται ως επαγγελματικό έξοδο το χειρουργείο.
Ναι, δεν ξέρω. Δεν έχει τεκμηριωθεί αυτό για το αν θα μπορεί με τιμολόγιο να πληρώνεις. Είναι στα βασικά ερωτήματα, να το πούμε. Θα το θέσουμε. Το θέτουμε από αυτή την εκπομπή για να ξέρουμε και τι δέχεται το εσύ ως πληρώμη. Λοιπόν,
πριν πάμε λίγο στο βίντεο, με συγχωρείτε, λέει, και ξεκινάει και με το με συγχωρείτε αυτό το.
Παρακαλώ.
Δεν το έχουμε πληρώσει ήδη το σύστημα υγείας και εμείς και οι γονείς και οι παππούδες μας από τότε που υπάρχουν οι φόροι και το σύστημα. Παιδιά, αυτά. Πώς το λέει ο άλλος, αριστερούλιδες περαστικά που γράφει ο άλλος σχολιαστής.
Πολύ ωραία.
Λοιπόν,
αριστερές ιδεολειψίες τώρα που κάθεσαι και υπολογίζεις τις εισφορές, τις ασφαλιστικές εισφορές που πληρώνεις στον εργασιακό σου βίο, τις βγάζεις, τις προσθέτεις. Μπορείτε να το κάνετε αυτό, μπορείτε να τις προσθέσετε και να δείτε πόσο έχετε επιβαρύνει σε εισαγωγικά το κράτος. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι θα είναι λιγότερη επιβάρυνση για το κράτος, επιβάρυνση εισαγωγικά από αυτά που πληρώνετε. Οπότε είναι ληστεία ουσιαστικά να σου ζητάνε να πληρώσεις παραπάνω για κάτι που έχεις ήδη πληρώσει. Αυτά τώρα ακούγονται πάρα πολύ κομμουνιστικά.
Έχουμε μήπως ένα σχετικό tweet, αν μπορεί το control. Ναι, πάμε να το δούμε αυτό. Που λέει, αλήθεια, γιατί με υποχρεώνουν να πληρώνω απογευματινό χειρουργείο μετά από 40 χρόνια που πλήρωνα εισφορές, υπολογίζοντας ότι έδινα περίπου 1500 ευρώ το χρόνο, έχω δώσει μέχρι τώρα 60.000 ευρώ και ζήτημα είναι να έχω επιβαρύνει το σύστημα με 10.000 ευρώ. Αυτό που θεσμοθέτησε η Νέα Δημοκρατία είναι ληστεία. Απαντάει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, γιατί όταν δεν διαφημίζει μαγαζιά είναι στο Twitter και απαντάει σε χρήστες. Μα δεν σας υποχρεώνει κανένας. Και έχει το θράσος τώρα ο πολίτης, ένας απλός πολίτης τώρα, να διορθώσει υπουργό.
Να αντιμιλήσει,
υπουργό. Και λέει, φυσικά και με υποχρεώνετε, αν δεν θέλω να περιμένω 3 χρόνια στη λίστα. Παρακαλώ να με σέβεστε και να μην με κοροϊδεύετε μπροστά στα μάτια μου.
Αυτό είναι πολύ μεγάλη απέτηση για κάποιον σαν τον Άδωνη Γεωργιάδη, να το πούμε. Δηλαδή, σεβασμός προς τον πολίτη και μη κοροϊδία στα μούτρα του πολίτη είναι πράγματα τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης αποδεδειγμένα δεν μπορεί να τα κάνει. Δεν μπορεί να σταθεί σε αυτό το ύψος των περιστάσεων, αυτό το τεράστιο ύψος των περιστάσεων. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Επίσης, επειδή πετάχτηκαν διάφοροι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου κάτω από αυτή την ανάρτηση και γράφανε την αποψάρα τους χωρίς να έχουν ιδέα, προφανώς και οι συνταξιούχοι πληρώνουν ασφαλιστικές φορές. Οι συνταξιούχοι έχουν κρατήσεις. Οπότε δεν ισχύει το αντεπιχείρημα που γράψανε κάποιοι φιλελέδες φακής ότι ξέρεις τι, αυτά είναι για τη σύνταξη, για μετά τον εργασιακό βίο. Μιλάμε για ανθρώπους που γράφουν για τέτοια σοβαρά ζητήματα και δεν έχουν ιδέα για το τι συμβαίνει. Οι κρατήσεις δεν είναι μόνο στον εργασιακό βίο, οι κρατήσεις είναι πάντα. Να συνεχίσουμε εμείς με την ημέρα του Υπουργού. Πάει στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου ο Άδωνης Γεωργιάδης και έχουμε έναν καταπληκτικό διάλογο με τον ασθενή που χειρουργήθηκε. Όπως μάθαμε από τις δηλώσεις του Υπουργού, ο συγκεκριμένος ασθενής περίμενε 5 χρόνια να χειρουργηθεί. Είναι για κάτι ορθοπαιδικό, αρθροπλαστική ή κάτι τέτοιο. Περίμενε 5 χρόνια, Κωνσταντίνε, να χειρουργηθεί. Ποιος κυβερνάει αυτά τα 5 χρόνια?
Δεν έχει σημασία η ερώτηση, Θάνο. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλείτε στην εκπομπή σας και έχει πολύ μεγάλη σημασία η δημοκρατία, η πρόοδος και η ελευθερία του πολίτη να διαλέγει αυτό που θέλει. Ευχαριστώ. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνούσε. Ποιος κυβερνούσε? Και είναι δυνατόν να λέμε τώρα ανερυθρίαστα ότι ο άλλος περίμενε τόσα χρόνια? Θα ήθελα να δούμε το βίντεο και να σχολιάσουμε μετά, γιατί από ό,τι σκέφτεστε να πείτε τώρα, μόλις δείτε το βίντεο, θα είναι αυτό με λίγο περισσότερα νεύρα.
Λοιπόν, ερχόμαστε και πάλι περαστικά. Μην σας καθυστερούμε από το χειρουργείο σας. Το σημερινό χειρουργείο το κάνουμε δωρεάν. Το πληρώσουμε εμείς από το Υπουργείο Υγείας, το κάνουμε εδώ. Τα σημερινά χειρουργεία τα πληρώσουμε εμείς. Είπαμε τον Πρωθυπουργό, είναι η πρώτη που παίρνουμε για την χειρουργία, αυτά θα τους τα κάνει τώρα το Υπουργείο Υγείας. Περαστικά πολλά. Να είστε καλά.
Τι είναι αυτό.
Δώρο. Δώρο το Υπουργείο Υγείας.
Τι χουβαρντάς είναι αυτό.
Με απόφαση Μητσοτάκη.
Μιλάμε τώρα, έκανε giveaway χειρουργείο.
Ναι.
Ρε, τι πάρα είναι αυτό, ρε. Και ο άλλο, ο Κλινήρης εκεί πέρα, ο Κατάκητος, παρέα με τον Άδων Γεωργιάδη και 30 ανθρώπους γύρω του να βγάζουν φωτογραφίες και βίντεο. Μα τι ωραία πράγματα είναι αυτά.
Αυτά που θέλουμε να βλέπουμε.
Μα, δείτε λίγο αυτή τη φωτογραφία. Δείτε ότι αυτή η φωτογραφία δηλαδή είναι ένα διαμάντι. Είναι ο άλλος ξαπλωμένος κάτω και είναι διάφοροι εκεί πέρα, είναι κάτι γραβατωμένοι, κάτι. Βλέπω και ακουστικά, οπότε θα είναι. Πώς το λένε, αισθητοσκόπιο. Και λέω ακουστικά, λες και ακούνε οι άνθρωποι μουσική. Λοιπόν,
έκανε οπότε δώρο το χειρουργείο, αναρωτιέται ο Άρης. Ναι, ακούσατε πάρα πολύ καλά. Γιατί σου λένε για τα 50.000 χειρουργία του Ταμείου Ανάκαμψης. Απλώς δεν σου είπανε ότι αυτά δεν θα είναι τα πρώτα. Θα είναι κάποια στιγμή που θα έρθουν κάποια λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης για να πληρωθούν κάποια χειρουργία. Που εμείς καχύποπτε λέμε δεν θα είναι 50.000. Και είναι εδώ πέρα ο άλλος.
Είναι πριν το χειρουργείο, να πούμε, γιατί δεν είναι μαστουρωμένος από τον αισθητικό ακόμα ο ασθενής.
Όχι, είναι... όχι. Είναι πριν το χειρουργείο και πάει πριν ο υπουργός την καλή του την ψυχή και λέει: με συγκίνησες. 5 χρόνια περίμενες. Θα στο χαρίσω αυτό για το οποίο είχες πληρώσει ξανά και ξανά και ξανά.
Όταν λέμε θα στο χαρίσω, εννοούμε το Υπουργείο. Ε. Δεν είναι ότι.
Απόφαση με εντολή Κυριάκου. Με εντολή Κυριάκου.
Θα πει αντί να φτιάξω αυτά τα ρημαδοπατώματα εκεί πέρα που τα βλέπαμε στην τηλεόραση και είχαμε συγχαθεί που είχε φουσκώσει το πάτωμα και δεν το φτιάχνε. Όταν τον κατηγορούσαν για την Οβάρτης, θυμάστε που είχε βάλει το συνεργείο μέσα και έλεγε: κοίταξε εδώ, Χάλη, κοίταξε, Χάλη, και μας έδειχνε το σπίτι του. Mm-hmm. Δεν λέμε λοιπόν ότι τα έδωσε ο ίδιος που είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν μπορεί να φτιάξει το σπίτι. Τα δίνει το Υπουργείο. Κερνάει τσάμπα χειρουργία. Που είναι. Τι να πω τώρα. Ξεκίνησαν λέγοντας αυτό που είπε ο Θάνος πριν, έτσι ξεκινάει αυτή η συζήτηση, που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης: είναι μια ιστορική ημέρα. Ένα μικρό βήμα για μένα, ένα μεγάλο βήμα για την ιδιωτικοποίηση των πάντων στη χώρα. Και ισχύει αυτό που κουβεντιάζουμε από την αρχή εδώ πέρα και που το γράφετε και στο chat, που είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ λογικό. Είναι ο άλλος, σου λέει τώρα εισφορές, τελειώσανε. Δεν θα το παίρνεις τσάμπα, ρε παιδί μου. Άμα το θες τσάμπα, θα περιμένεις 3 χρόνια σαν τον άλλον. Θες να περιμένεις 3 χρόνια. Όχι, επλέρω. Και αυτό είναι μια ιστορική μέρα και είναι όντως μια ιστορική μέρα. Μπορούμε και εμείς να συμφωνήσουμε σε αυτό με τον Υπουργό, γιατί πραγματικά ζούμε αυτή τη στιγμή την ιστορική τομή μιας πολύ μεγάλης επίθεσης σε πράγματα τα οποία θα θεωρούσαμε δικαιώματά μας. Και γι' αυτό και ο άλλος το λέει ότι προσπαθώ από το 92. Τι είναι μπαμπάς Μητσοτάκης, ε? 90-93 δεν ήταν ο μπαμπάς Μητσοτάκης.
Εν τω μεταξύ, αυτό το κάνανε και για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι ένα εγκληματικό μέτρο για την κοινωνία που το συζητάει η Νέα Δημοκρατία ή μια πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Το συζητάνε μόνοι τους. Το συζητάνε κάτι νεοφιλελεύθεροι που μόλις πάθουν κάτι φωνάζουν που είναι το κράτος. Βλέπε Στέφανος Μάνος όταν έμεινε από ρεύμα στην Εκάλη. Το συζητάνε μεταξύ τους και μετά έρχονται και σου λένε επιτέλους. 32 χρόνια μας βασάνιζε αυτό το ερώτημα. Το συζητάει η Δαπάρα μόνη της για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και μετά σου λέει η κοινωνία βασανίζεται 32 χρόνια. Αναρωτιόμασταν τι θα γίνει με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι θα γίνει με τα χειρουργεία που προσφέρονται τζάμπα έτσι στον κόσμο, Κωνσταντίνε. Τζάμπα, όποιος ήθελε έκανε χειρουργείο. Δηλαδή και έμπαινε και πήγαινε. Άρα,
και εγώ αυτά τα ξυνισμένα μούτρα έχω. Τζάμπα, τζάμπα.
Ναι.
Δηλαδή μου το λέγανε και έλεγα τι τζάμπα. Τι τσάμπα, ρε παιδιά.
Γινόταν και κατάχρηση, Κωνσταντίνε Πούλη, να το πούμε και αυτό.
Πόσοι κάνανε παραπάνω χειρουργία για αυτό το λόγο.
Ναι.
Πήγαινε ο άλλος, φτιάξε μου και από εδώ, φτιάξε μου και από εκεί.
Προληπτικά, πονάει. Το τέτοιο, ας κάνουν ένα χειρουργείο τώρα, γιατί πονάει το γονατό μου.
Λίγοι τα κάνουν αυτά, παιδιά. Όπου δει το τσάμπα ο Έλληνας, φέρε χειρουργείο.
Ναι.
Φέρε, κάνε και στη μέση.
Ναι.
Κάνε εδώ και στον αφιένα. Ναι. Και στον εγκέφαλο. Ναι. Του λες, μα μήπως είναι επικίνδυνο. Τι με νοιάζει, τσάμπα είναι, σου λέγεται. Τα θυμάστε αυτά. Το σκάνδαλο με τα παραπάνω χειρουργία που έκανε ο κόσμος.
Ναι.
Δεν είναι να τα λέμε τώρα. Αυτά, κάποιοι θα τα θεωρήσουν αυτά προπαγάνδα. Αλλά εμείς θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ναι. Οπότε
τώρα πληρώνουμε.
Πολύ ωραίο αυτό το βίντεο. Δεν ήταν καταπληκτική ιδέα. Του το ζήτησε, λέει. Δικαιολογήθηκε ο υπουργός. Είπε, μα μου το ζήτησε. Τι να κάνω κι εγώ. Πέτυχα άνθρωπο που είναι κάπως ενθουσιασμένος που πληρώνει. Και αγενικά. Εγώ το θεωρώ λογικό αυτό, γιατί άμα πετύχεις κάποιον που είναι ενθουσιασμένος σου πληρώνει, πρέπει να το τραβάς βίντεο. Γιατί οι λογικοί άνθρωποι δεν ενθουσιάζονται να πληρώνουν. Οι λογικοί άνθρωποι λένε, αυτό δεν γινότανε δωρεάν. Αυτό δεν είναι υποχρέωση του κράτους να φροντίσει να υπάρχουν επαρκείς υποδομές, ούτως ώστε να μην υπάρχει ουρά αναμονής ετών. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ στερούμε ένα δικαίωμα που μέχρι είχα και είναι μια ήττα της κοινωνίας, ότι δεν καταφέραμε να το αποτρέψουμε αυτό. και μετά από 32 χρόνια χάσαμε χθες. Αυτό θα έλεγε ένας λογικός άνθρωπος. Εάν πετύχει τον άλλον που χαίρεται να πληρώνει, θα τον τραβήξει βίντεο. Αυτό είναι μια, δεν είναι ακριβώς μια ιστορική μέρα, αλλά είναι ένα ντοκουμέντο, ρε παιδί μου. Θες να το ξέρεις αυτό.
Εγώ ξαναρωτάω, αυτή η επίθεση των ιδιωτικοποιήσεων δεν προέρχεται από ευρωπαϊκές δεσμεύσεις? Αυτά συγκεκριμένα όχι. Δεν έχω κάτι υπόψη μου. Προέρχεται σίγουρα από τις δεσμεύσεις τις μνημονιακές, κατά ένα μέρος. Δηλαδή, όταν έχεις υποχρέωση για να βγάζεις 2,5% πλεόνασμα, ας πούμε, έναν μέσο όρο 2,1%, προφανώς πρέπει να κόβεις από στοιχειώδη όπως η παιδεία και η υγεία για να μπορέσεις να καλύψεις υποχρεώσεις. Εδώ βέβαια κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μπορείς να κόψεις και από άλλα ζητήματα όπως η άμυνα. Και αυτό είναι σοβαρό επιχείρημα. Και να μην αγοράζεις όποια φρεγάτα κυκλοφορεί και κατασκευάζεται αυτή την εποχή, ας πούμε. Ηρωνικό προφανώς, υπερβολικό προφανώς.
Μας ρωτάτε, ακόμα να αποδειχτεί ότι ο τύπος στο κρεβάτι είναι ο Νεδίτης, τι κάνει η ερευνητική δημοσιογραφία σε αυτή τη χώρα? Παιδιά, είναι ένας πολίτης αυτής της χώρας. Δεν έχουν σημασία οι ταμπέλες. Είναι ένας πολίτης αυτής της χώρας που την ώρα που μπαίνει να κάνει χειρουργείο. Εδώ που τα λέμε, κανένα χειρουργείο δεν είναι ευχάριστο ή εντελώς ακίνδυνο, έτσι δεν είναι? Αυτά που ξέρω από ιατρική, που μαθαίναμε στην Πάντιο δηλαδή, όχι τίποτα σπουδαία. Αλλά αυτό την ώρα που το κάνει αυτό, τι θέλει? Ένα πράγμα. Θέλει μια φωτογραφία με τον υπουργό. Εσύ δεν θα ήθελες, πες ότι είναι να χειρουργηθείς. Δεν θα ήθελες μια χειρουργό selfie?
Εννοείται.
Είναι πολύ λογικό και μας φτάνει ως εξήγηση για το γιατί ο υπουργός έκανε αυτό το καράγιο ζηλίκι. Που είναι η φωτογραφία, τώρα τη δείξαμε αυτή τη φωτογραφία.
Μπορούμε να την ξαναδείξουμε την φωτογραφία με τον υπουργό που ποζάρει. Θα μείνει στην ιστορία. Δηλαδή το kids που συναντάει την ντροπή σε αυτή τη φωτογραφία με τον υπουργό και τους παρατρεχάμενους να ποζάρουν δίπλα στον ασθενή, ο οποίος είχε αποφασίσει να πληρώσει, και ο Πανάγαθος Κωνσταντινούπολη, ο Κυριάκος, του το χάρισε αυτό το χειρουργείο, από την τσέπη του τα έβγαλε τα 300 ευρώ, από ό,τι κατάλαβα είναι μικρή η επέμβαση.
Θα είναι μικρή, γιατί δεν θα ρίσκαραν κιόλας τώρα επικοινωνιακά να πάνε σε μια επέμβαση πάρα πολύ δύσκολη τώρα και να κάνουν.
Προφανώς.
Εντάξει, η λογική λέει ότι θα το κάνει σε κάτι που είναι μια απλή επέμβαση ρουτίνας.
Ναι. Πολύ ωραία. Μπορεί να μείνει αυτή η φωτογραφία. Θέλω να τη θυμάστε αυτή τη φωτογραφία, να βλέπετε Άδωνη Γεωργιάδη πάνω από το κρεβάτι του.
Και κυκλοφορεί και σε αφίσα, παιδιά. Θα την τυπώσουμε με το σηματάκι του The Press Project. Θα μπορείτε να τη βάλετε στο δωμάτιό σας. Αν θέλετε, δηλαδή, πώς βάζει κάποιος άλλος τον Bon Jovi.
Ναι. Μπορείτε να βάλετε αυτή τη φωτογραφία. Δηλαδή, αφού είναι και μια ιστορική. Να θυμάστε αυτήν την ιστορική μέρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Τι αφήσα, έπρεπε να πω κανένα από τα συγκροτήματα που είπε η κοπέλα που πήραμε συνέντευξη, που ακούει. Πώς τα λέγανε. Ένα από αυτά, τέλος πάντων, που ακούει goth. Να βάλετε ένα από αυτά τα συγκροτήματα και δίπλα μπορείτε να έχετε την αφίσα του Άδωνη Γεωργιάδη.
Mm-hmm. Εγώ έχω κάνει και εγώ story από τον χώρο πριν το χειρουργείο, όλη την ώρα γκρίνια.
Ναι, με υπουργό ή χωρίς? Αν το κάνεις μόνος, δεν μετράει. Μόνος τώρα είναι αυτά τα πικρό story. Εκεί πέρα, μπαίνω για χειρουργείο και σου λέει
και κάνει selfie και λοιπά. Είναι στη selfie σου ο Άδωνης Γεωργιάδης? Δεν είναι.
Αυτό, άμα δεν μπει κεφαλάκι έτσι υπουργού μέσα, ναι, μαζί με 15 άλλους. Θέλω να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση τώρα που είπα για τις αφίσες.
Γράφετε για την αισθητική. Όντως η αισθητική παραπέμπει σε άλλες εποχές αυτό το kits.
Λοιπόν, υπήρχε ένα πρόβλημα με τα podcast που έχω κάνει, το Μενεξέντες και Ζουμπούλια, που δεν μπορούσαν. Υπήρχε μια τεχνική δυσκολία, είχαν εξαφανιστεί. Δεν παίζαν δεν μπορούσε να πατήσει play στο link. Αποκαταστάθηκε αυτό, οπότε αν τυχαίνει να ενδιαφέρεστε για αυτό το podcast, αυτή τη σειρά που έχω κάνει, την λογοτεχνική, ποιητική, κυρίως διαβάζω και σχολιάζω, αλλά είναι καθαρά πολιτιστικού ενδιαφέροντος, καταλαβαίνετε τώρα, πράγματα εντελώς παροχημένα και άχρηστα. Αν σας ενδιαφέρει αυτό και σας είχε λείψει επειδή δεν δουλεύαν αυτά τα links, τώρα τα έχω σιδερώσει για λύση, είναι όρθια, δουλεύουν σαν καινούρια. Έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα, οπότε μπορείτε να ξαναβρείτε τα επεισόδια από το Μενεξέντες και Ζουμπούλια, το podcast για τη λογοτεχνία.
Αυτό είναι στις καλές ειδήσεις της ημέρας.
Αυτό.
Ναι. απογευματινά χειρουργία, χειρουργία επιπληρωμή.
Αλλά απ' την άλλη, τι σου χαρίζει η ζωή.
Μενεξέδες και ζουμπούλια από Κωνσταντίνο Πουλή.
Έτσι είναι αυτά, παιδιά. Swings and roundabouts.
Ναι.
Δεν είναι. Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις. Από τη μια μεριά, ένα προς ένα τσακίζονται τα δημόσια αγαθά στα οποία είχαμε δωρεάν πρόσβαση. Αλλά από την άλλη, μπορείς να ακούς μενεξέδες και ζουμπούλια.
Ναι. Και πάνω που μιλάμε, γιατί εδώ πέρα έχουμε άμεση ενημέρωση, πάνω που μιλάμε για την εκπομπή. Μου στέλνει κάποιος γιατρός, να το πούμε αυτό, Κωνσταντίνε, που τι ξέρουν κι αυτοί, ότι στη δραματική πλειοψηφία τους σε αυτά τα χειρουργεία τα κάνουν αναισθησιολόγοι και χειρούργοι που ξεπερνάνε σε ώρες το ασφαλές ωράριο. Γιατροί, δεν ξέρουν.
Καταρχάς, να μην πετάγεται ο κάθε άσχετος. Πουλή ξανακάνει με ενεξέδες και ζουμπούλια. Θέλουμε κι άλλο. Σας παρακαλώ τώρα, έχουμε άλλη συζήτηση. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Υπόσχομαι να ανταποκριθώ στο αίτημα του ελληνικού λαού για περισσότερους μενεξέδες και ζουμπούλια. Οι γιατροί γενικά, παιδιά, δεν πρέπει να μιλάνε. Όταν κάνω μια κουβέντα για την υγεία, τι πετάγεται και μιλάει ο γιατρός. Καταρχάς, μιλάει τώρα ο υπουργός, Άδωνης Γεωργιάδης, φιλόλογος. Άμα δεν μιλήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για το τι θα γίνει στα χειρουργεία, θα μας πει ο άλλος αυτά που λέγαμε και εμείς στην ανασκόπηση, οι αριστερούλιδες, ότι το πρόβλημα της υπερεργασίας στον κλάδο είναι διαπιστωμένο, έχει αυτή τη στιγμή ξανά, το υπενθυμίζει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ότι έχουν γίνει διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραβιάζονται όροι τους οποίους έχει προσυπογράψει το ελληνικό κράτος. Και εσύ τους λες, από αυτό που κάνετε, γιατί δουλεύετε λίγο ακόμα, γιατί δεν βάζετε και το απογευματάκι, άμα δεν σας φτάνουν τα λεφτά, γιατί δουλεύετε και μια βραδινή βάρδια. Και μετά τσουκουτσούκου μαζεύεις, από εδώ μαζεύεις, από εκεί μαζεύεις, από παραδίπλα, θα σου φτάσουν τελικά τα λεφτά. Πού θα πάει? Ρε παιδιά, τους υποχρεώνουν τους γιατρούς να χειρουργήσουν?
Όχι, αυτό είναι θελοντικά. Τους υποχρεώνουν με τον τρόπο του να συμπληρώσουν εισόδημα. Γιατί και οι γιατροί έχουν πάρα πολύ κακές συνθήκες εργασίας. Οπότε και αυτό είναι και ένα τυράκι για τους γιατρούς που θέλουν να δηλώσουν για να πληρώνονται παραπάνω. Και εδώ η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στην πρωινή λειτουργία του Ιδρύματος. Δεν είναι ότι κρατάει κάποιος κάποια απειλή πάνω από το κεφάλι των γιατρών. Αλλά παράλληλα,
η απειλή είναι αυτή που συζητάμε εδώ, ναι, και τόσο καιρό. Ότι αντί να προσφέρεις ικανοποιητικό μισθό, και το ίδιο θα γίνει και στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η κουβέντα που κάνουμε κάθε φορά. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και στα πανεπιστήμια. Δεν τους υποχρεώνει κανείς, δεν σου βάζουν το πιστόλι στον κρόταφο, απλώς δεν μπορείς να ζήσεις χωρίς να το κάνεις. Και εκπαιδεύεις τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δουλειά ότι λεφτά δεν υπάρχουν, συνεπώς αν θέλεις να βγάλεις λεφτά, θα πρέπει ένα μέρος της δραστηριότητάς σου να γίνεται επιπληρωμή. Οπότε θα μπαίνουν στον πειρασμό αυτοί οι άνθρωποι που δυσκολεύονται οικονομικά να λένε, δεν βαριέσαι τώρα, τι να γίνει και πώς θα βγει το μεροκάμα του, και το κάνει.
Ναι, και όταν θέτεις το κομμάτι των ωρών εργασίας, εκεί έρχεται ο υπουργός, για να πούμε και την απάντηση του υπουργού, που σου λέει όχι, άλλοι θα δουλεύουν πρωί και άλλο απόγευμα. Και εκεί ξαναλες, το ίδιο λέμε. Δεν θα πηγαίνουν μπροστά οι πρωινές βάρδιες. Ιστορική μέρα για το ΕΣΥ, θαυμάσια νέα το chat. Σήμερα αποθεώνει αυτή την μεταρρύθμιση. Μεταξύ, παρουσιάζεται και ως μεταρρύθμιση. Φοβερή μεταρρύθμιση. Το ήξερες εσύ, Κωνσταντίνε, ότι λύνεις ένα πρόβλημα αν βάζεις τον κόσμο να πληρώνει παραπάνω? Το ήξερες?
Ρε, αυτές είναι ιδέες που δεν μπορεί να τις σκεφτεί ο καθένας.
Mm-hmm.
Δηλαδή, λες τώρα, τι να κάνω με αυτό? Αν το πληρώσω. Αναχαθείς.
Πού το σκέφτηκε?
Αναχαθείς. Πού το. Πώς ήρθε?
Μεγάλε τιμονιέρι.
Πώς ήρθε και πού κρυβόσουν?
Μεγάλε τιμονιέρι.
Πού κρυβόσουν τόσο καιρό?
Αλλά θα χαρίσει και κάποια.
Το επιχείρημα είναι πάρα πολύ απλό. Ο υπουργός λέει ότι θα αποσυμφορηθούν τα πρωινά χειρουργεία. Του λες πώς θα δουλέψουν αυτοί που δεν μπορούν να δουλέψουν κι άλλο, και σου λέει δεν θα είναι οι ίδιοι. Άμα δεν είναι οι ίδιοι, πώς θα αποσυμφορηθούν? Λέμε ψέματα, κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και στην ουσία τι γίνεται? Όλο και όλο. Αυτό που γίνεται είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ούτε ότι επιτέλους απελευθερώνεται η αγορά, ούτε είναι ότι επιτέλους μπορείς να διαλέξεις την ποιότητα, επιτέλους θα μειωθούν οι ουρές, επιτέλους θα το κάνεις φθηνότερα. Όχι. Αυτό που συμβαίνει είναι πάντα ένα πράγμα μόνο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτό το οποίο το προσέφερε το δημόσιο δεν το προσφέρει πια. Γιατί? Γιατί μπορεί. Γιατί έχουμε μια δεξιά αντεπίθεση η οποία νιώθει την άνεση και την ασφάλεια να επιτεθεί στα δικαιώματα που με τόσο πολύ κόπο έχουν κατακτηθεί εδώ και δεκαετίες, χωρίς αντιστάσεις. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε στο δρόμο για να το αποτρέψουμε αυτό, δεν είμαστε δίπλα στους γιατρούς, δεν είμαστε δίπλα στους φοιτητές. Υπάρχουν διαμαρτυρίες, αλλά προφανώς οι διαμαρτυρίες αυτές δεν είναι αρκετά ισχυρές. Ό,τι και να λέμε τώρα, Είμαστε σε μια φάση, δεν έχουμε συνέλθει ακόμα από τις εκλογές. Υπάρχει μια ζαλάδα. Οπότε τρώμε ξύλο και λέμε και ευχαριστώ.
Κουπόνια για τα χειρουργεία θα δώσει Real News ή όχι ακόμα, δεν ξέρω. Δεν υπάρχουν όρια στην επιχειρηματικότητα, παιδιά. Από τη στιγμή που το κάναμε προϊόν, από τη στιγμή που το κάναμε εμπόρευμα, δεν υπάρχουν όρια. Μπορεί να γίνει ό,τι θέλετε, ό,τι θέλει ο κόσμος. Θέλετε να διαφημίζει ο υπουργός σε ανάρτησή του και να λέει είμαι στο Παπαγεωργίου, οι 10 πρώτοι που θα στείλουν μήνυμα κερδίζουν χειρουργείο, δωρεάν χειρουργείο. Μπορεί. Τίποτα. Το όριο ο ουρανός.
Υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο γι' αυτό, αυτά που δεν μπορεί να αγοράσει το χρήμα, και έχει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Πάρα πολλά παραδείγματα που έτσι λίγο-λίγο πιέζουν τα όρια της σκέψης και της ηθικής μας για το ωραία. Σε ένα καθεστώς αποχαλινωμένου νεοφιλελευθερισμού που τα πάντα πουλιούνται και αγοράζονται, τι είναι αυτό ακριβώς που θα το κρατούσες έξω από αυτό το πεδίο? Και αρχίζεις και καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει απολύτως τίποτε με βάση αυτή τη λογική. Το μόνο εμπόδιο που μπορεί να σταθεί είναι η έμπρακτα δηλωμένη αντίρρηση των ανθρώπων, δηλαδή οι αγώνες αυτών που θίγονται, αυτών που πλήττονται από αυτήν την εμπορευματοποίηση, δηλαδή στη φάση που είμαστε, τρεχαγύρευε στην πραγματικότητα, τίποτε δεν μπορεί να αντισταθεί, γι' αυτό και προχωράει. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Απλώς το επόμενο βήμα είναι προφανώς θα πουλιούνται τα πάντα. Προφανώς, γιατί το εμπόριο οργάνων δηλαδή είναι η ήπια περίπτωση. Δεν είναι ότι πουλιούνται πράγματα που ολοένα και περισσότερο στο λόμπινγκ. Προσπερνάνε ουρές, ας πούμε. Καταλάβατε.
Όποιος θέλει, κύριε Πουλή, ελευθερία επιλογών, κύριε Πουλή. Το ίδιο το μεταξύ λένε για την ελευθερία επιλογών, αυτό που απάντησε ο υπουργός. Εγώ σε πίεσα. Αν εσύ επιλέξεις, μπορείς να πληρώσεις. Και λες, μήπως με εκβιάζεις λίγο με αυτό και με την εργασία, με όλες τις ρυθμίσεις τις πρόσφατες στα εργασιακά. Το ίδιο είναι. Σου λέει, δεν σου λέω εγώ να κάνεις δεύτερη δουλειά. Δεν σου λέω εγώ να δουλέψεις υπερορίες. Έχεις την επιλογή να το κάνεις.
Ναι,
την ελεύθερη επιλογή. Μπορείς είτε να κάνεις δεύτερη δουλειά, είτε να σου τελειώνουν τα λεφτά του μήνα στις 20. Έχεις επιλογές. Και αυτό για να δω τώρα.
Εμένα αυτό μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει το καπιταλισμό, ναι. Παιδί μου. Σου λέει, τι θέλεις, διάλεξε. Θες, ας πούμε, να φτιάχνεις τα δόντια σου ή να σου πέφτουν. Θες τρύπια παπούτσια ή να μπορείς να αλλάξεις τα παπούτσια σου. Θες να μπορείς να πηγαίνεις θέατρο.
Mm-hmm.
Αυτό. Είναι ελεύθερες επιλογές, γιατί το σημαντικό είναι η ελευθερία του ανθρώπου προς την καταστροφή. Η ελευθερία του ανθρώπου προς την φτώχεια. Καταλάβατε.
Αν δουλεύεις 12 ώρες, δεν πας θέατρο.
Εδώ μας γράφουν ότι αυτοί που δεν θα μπορούν ούτε Netflix να δουν με τις 18 ώρες δουλειάς, αλλά η αλήθεια είναι, ο Δημήτρης μας το γράφει αυτό, η αλήθεια είναι ότι ο καπιταλισμός κάνει πολύ καλή δουλειά στο να εμπορευματοποιεί τον ελεύθερο χρόνο και θα βρίσκει συνεχώς τρόπους να κερδίζει και από τον ύπνο μας. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Είναι τρομερή η επινοητικότητα και η σταδιακή πρόσδεση όλων των δραστηριοτήτων μας στον χώρο της οικονομίας.
Ναι, και το μεταξύ τώρα με το θέμα των επιλογών, ότι μπορείς να πληρώσεις για να έχεις μια επιλογή για κάτι παραπάνω. Γι' αυτό υπάρχει θεωρητικά η ιδιωτική υγεία, η ιδιωτική εκπαίδευση, και μέχρι ένα όριο, αν λειτουργεί επικουρικά ή ως μια όντως επιλογή δίπλα στο δημόσιο, αυτό που λένε κάποιοι για το δημόσιο πανεπιστήμιο, π.χ. τι σας νοιάζει, ιδιωτικό δημόσιο και επιλογή, ο καθένας επιλέγει. Θα λέγες, εντάξει, προφανώς, ότι ναι, υπάρχει ιδιωτική υγεία, υπάρχει το δημόσιο που είναι σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο και αν θέλει κάποιος κάτι παραπάνω, π.χ. πάει και στην ιδιωτική ασφάλιση, για παράδειγμα, θέλει περισσότερη προστασία. Αλλά δεν λειτουργεί καθόλου έτσι. Δηλαδή, όταν η επιλογή δεν είναι καθόλου ελεύθερη, αλλά είναι επιλογή επιβίωσης, δεν λειτουργεί έτσι. Πιάνεις από ένα θέμα το ότι άμα θες πληρώνεις και αγοράζεις ένα προϊόν, άμα δεν θες δεν πληρώνεις και δεν αγοράζεις το προϊόν και το πηγαίνεις στα στοιχειώδη. Δηλαδή δεν είναι καν. Υπήρχε και μια προηγούμενη μορφή καπιταλισμού, ας πούμε, που αυτό το πράγμα κάπως γινόταν. Τέλος πάντων, υποστηριζόταν ότι γινόταν. Ο δευτερισμός είναι καπιταλισμός on steroids. Όχι. Αυτό δεν το λέω για να υπερασπιστώ τον καπιταλισμό.
Στην πραγματικότητα υπάρχει ελευθερία επιλογής μόνο που η ελευθερία είναι ελευθερία καταναλωτική. Είναι μόνο στο λαζοπουλικό. Πάμε Βασιλόπουλο να χαζέψουμε μουστάρδες. Αυτή είναι η ελευθερία επιλογών. Είναι αυτό που συζητάμε για την κάπως θεωρητική έννοια της μεταδημοκρατίας, είναι στην πραγματικότητα απλώς αυτό, ότι κανένα κρίσιμο ερώτημα δεν θα αφαιθεί στην ελεύθερη επιλογή των πολιτών. Δεν θα σε ρωτήσουν ποτέ, ούτε αν θες να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θες να είμαστε στο ευρώ, ποτέ. Όταν οι πολίτες αρχίσουν να σκέφτονται τέτοια ερωτήματα, είναι βέβαιο ότι θα γίνουν πολύ πολύ γρήγορα βήματα μέχρι κάποιος να έρθει και να σου πει αυτά δεν υπάγονται στην ελευθερή κρίση των πολιτών. Μπορείς να διαλέξεις μάρκα μουστάρδας. Αυτό μπορείς να το κάνεις.
Μπορείς να διαλέξεις
μάρκα μουστάρδας.
Γιατί, αφού στο καλάθι μία μάρκα θα είναι.
Όχι, Θάνο. Υπάρχουν πολλές. Εσύ είσαι καρμύρης. Οι μουστάρδες παραμένουν πολλές. Εσύ έχεις την ελευθερία στο σούπερ μάρκετ. Μπορείς, ας πούμε, να μην αγοράσεις κολόχαρτα για ένα μήνα. Να πεις, αυτό το μήνα θα δώσω περισσότερη έμφαση στη μουστάρδα. Θα είναι ο μήνας της μουστάρδας. Μπορείς λοιπόν να αγοράσεις μια πιο καλή μουστάρδα. Κατάλαβες. Και με αυτόν τον τρόπο, εντάξει, θα θέλει άλλες ισορροπίες εκεί πέρα, αλλά μπορείς να κάνεις την. Μπορείς να κάνεις τα κουμάντα σου με τη μουστάρδα. Λοιπόν, μην μείνουμε άλλο στα χειρουργεία. Μας λέτε για τις διαφημίσεις στα χειρουργεία. Ναι, εμείς το λέγαμε για αστείο ότι θα παρακολουθείς διαφημίσεις την ώρα του χειρουργείου. Ο άλλος έκανε τη φάση αυτή με το βιντεάκι, το προωθητικό για τα ιδιωτικά χειρουργεία και μαζί τη διαφήμιση στο εστιατόριο του.
Και μαζί φωτογραφία και giveaway. Απλώς το giveaway έγινε από το Υπουργείο Υγείας. Στην ανασκόπηση πριν τρεις μέρες είπαμε ότι θα μπορούσε να γίνεται από ιδιωτική εταιρεία το δώρο χειρουργείο, λέγοντας ότι θα μπορούσε να στο προσφέρει η Εθνική Τράπεζα π.χ. Δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή είναι πάντα λίγο χειρότερη η κατάσταση και πάντα η πραγματικότητα με την κυβέρνηση ξεπερνάει τη σάτυρα, να το πούμε αυτό. Δηλαδή σου λέει το σημερινό χειρουργείο επιπληρωμή το προσφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Η Dijon με το μέλι είναι legit η καλύτερη μουστάρδα. Τέλος πάντων, ας μην. Εμένα μου αρέσει η μουστάρδα Dijon, αλλά δεν θέλω σε αυτά τα πράγματα να δημιουργείται τώρα ένα κλίμα αντιπαράθεσης και αρκετούς καυγάδες έχουμε ανοίξει. Λοιπόν, επειδή, να δούμε. Να περάσουμε στο.
Πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα. Επειδή είπες για τα. Ναι, μικρό. Μια ειδησούλα. Για την ακρίβεια, επειδή ανέφερες για την ακρίβεια.
Για πες το.
Καλάθι της Αρακοστής, 4% φθηνότερα τα κατεψυγμένα θαλασσινά. Αυτό ήταν πρωτοσέλιδο στο Αθηναϊκό Πρακτορείο, θέλω να πω. Λοιπόν.
Δόξα τω Θεώ, αυτό έχω να πω εγώ. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει αυτό που λέμε. Είχαμε την είδηση της αυτοκτονίας ενός καρκινοπαθούς. Και βεβαίως, επειδή τίποτε δεν μπορεί να μείνει εκτός της τουιτερικής δραστηριότητας του Υπουργού, έπρεπε να έχουμε και σε αυτό μια απάντηση, να μας βάλει μυαλό πάλι, να μας εξηγήσει ότι ποτέ δεν φταίει η κυβέρνηση, πάντα φταίνε διάφοροι άλλοι. Οπότε η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι δεν προσήλθε στο ραντεβού του ο ασθενής, γιατί υπήρχε μια μεγάλη λίστα αναμονής, καθυστέρηση μηνών και μετά του είπαν ότι δεν υπάρχει το φάρμακο με το οποίο θα έκανε την χημειοθεραπεία.
Να τα πάρουμε με τη σειρά. Χθες βγαίνει μια είδηση ότι.
Ένα από το, όπως τα λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ναι.
Ότι ένας 72χρονος καρκινοπαθής στην Κρήτη δεν άντεξε να υποφέρει, περίμενε το φάρμακό του για εβδομάδες, περίμενε και την πρώτη θεραπεία για εβδομάδες και αυτοκτόνησε. Η κόρη του έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά μέσα και λέει: αυτός ήταν ο πατέρας μου, καρκινοπαθής σε προχωρημένο στάδιο που διαλύθηκε μέσα στο διαλυμένο ΕΣΥ. Με εξετάσεις που έπρεπε να κάνει εντός νοσοκομείου, με το εξαντλημένο φάρμακο της χημειοθεραπείας που έπρεπε να βρει και να φέρει ο ίδιος. Εξετάσεις εκτός νοσοκομείου, με συγχωρείτε. Χωρίς καμία ψυχολογική υποστήριξη από τον Άννα στο Καϊάφα, με το πόρτ για τη χημειοθεραπεία ήδη ένα μήνα στο σώμα του και τελικά αυτοκτόνησε την Κυριακή το μεσημέρι. Από μέσα της Κρήτης μαθαίνουμε ότι είχε γίνει θέμα η αδυναμία του ανθρώπου να βρει το φάρμακό του και υπήρχε μια προσπάθεια κινητοποίησης και αλληλεγγύης για να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος. Πέρασαν 2 μήνες με φρικτούς πόνους και παραπάνω από 2 μήνες. Άφησε ένα σημείωμα στην οικογένειά του, εξήγησε τους λόγους. Βγήκε στο Μέγκα ο ξάδελφός του, εξήγησε τις καθυστερήσεις. Διαγνώστηκε τέλη Δεκέμβρη με καρκίνο, τέλη Φλεβάρη κλείνεται το πρώτο ραντεβού, ο όγκος είχε πάει στα 9,5 εκατοστά. Βρίσκουμε, λέει ο ξαδελφός του, ότι το κόστος του φαρμάκου ήταν 11,75 ευρώ, χρειαζόταν 3 φιαλίδια, το φάρμακο δεν υπήρχε πουθενά, πάθαμε πλάκα, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ήταν τόσο απογοητευμένος από την κατάσταση την όλη, βρέθηκε μπροστά σε έναν τοίχο. Και παρεμβαίνει ο υπουργός για να πει ένα, όχι τη μισή αλήθεια, ένα εκατοστό της αλήθειας, λέγοντας ότι επειδή ακούστηκε πως την ευθύνη την έχει το ΕΣΥ λόγω έλλειψης φαρμάκων, δεν είναι απόλυτα ακριβές. Λέμε για άνθρωπο που αυτοκτόνησε, από τον δεν είναι απόλυτα ακριβές. Ο Μητσοτάκης χθες για το σιδηρόδρομο λέει δουλεύει όσο καλύτερα θα μπορούσε να δουλεύει. Είναι αυτή η κατηγορία. Υπήρχε έλλειψη. Είχαμε εξασφαλίσει μετά από παρέμβαση ποσότητα. Το ερώτημα εδώ είναι πότε.
Είχαμε... Να το πούμε πότε. Αυτό είναι το πιο κρίσιμο. Να πάμε, να μην το πάμε βήμα-βήμα. Δηλαδή, φτάσανε την ίδια μέρα και ειδοποιήθηκε ο άνθρωπος την ίδια μέρα το πρωί ότι υπάρχει τελικά το φάρμακό του και να πάει. Οπότε λέει η κόρη του ότι είχε ήδη φύγει για την Ρόδο, δεν υπήρχε τρόπος την ίδια μέρα να κανονιστεί πώς να πάει. Και πάνω σε αυτό τώρα μας γράφεται πολύ σωστά ότι στην προκειμένη περίπτωση χάλασε με την αυτοκτονία του το γιορτινό κλίμα, και η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ πολύ δραματική σύμπτωση ότι την ώρα που ένας πανηγυρίζει για τα ιδιωτικά χειρουργεία υπάρχει ένας ασθενής σε απόγνωση ο οποίος περιμένει να έρθει το φάρμακό του για να κάνει χημειοθεραπεία και δεν έρχεται, και πάνω σε αυτόν έχει τον υπουργό τώρα να λέει ναι, τελικά είχε έρθει αλλά δεν πήγε, λες και ο άλλος ας πούμε
είχε ραντεβού αλλά δεν πήγε, το είπε και σήμερα ο Άδωνης Γεωργιάδης, και κάθεσε και αναρωτιέσαι τι συνέβη. Δεν ήθελε ο καρκινοπαθής που αυτοκτόνησε λόγω αυτού, δεν ήθελε ξαφνικά θεραπεία. Μέχρι να διαβάσεις, όποιος το διαβάσει, ότι όπως λέει η κόρη του, μία του μήνα ενημερώνεται ότι δεν υπάρχει το φάρμακο και δεν θα γίνει το ραντεβού, και ενημερώνεται στις 4 που θεωρητικά ήταν το ραντεβού ότι έχει αλλάξει κατάσταση, 10 το πρωί, και να έρθουν στο νοσοκομείο γιατί βρέθηκε το φάρμακο. Τελευταία της τελευταίας στιγμής. Και δεν έγινε δυνατόν να γίνει τελικά το ραντεβού.
Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι τόσο πολύ κοινό που δεν υπάρχει με σπίτι και οικογένεια που να μην έχει κάποιο τύπου βιωματική εικόνα του τι σημαίνει μια τέτοια αγωνία, τι σημαίνει το να περιμένει κάποιος την χημειοθεραπεία του, να πάσχει από καρκίνο. Είναι πράγματα στα οποία χρειάζεται ένα πολύ ειδικό οπλοστάσιο θράσους για να μπορέσεις να απευθυνθείς στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου και να πεις ότι δεν πήγε στο ραντεβού του, σαν να είναι κάποιος που σε έστησε ας πούμε, όπως έχει κανείς ένα ραντεβού για δουλειά ας πούμε και λες ότι δεν εμφανίστηκε. Και η αλήθεια είναι ότι κάπως είναι πέρα από τα όρια του τι έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε υπουργικό θράσος το να ψεύδεσαι στην πραγματικότητα για έναν καρκινοπαθή που αυτοκτόνησε και που προφανώς λέει ο άνθρωπος και έχει παίξει ρόλο το ότι δεν είχε μπορέσει να υπάρξει μια κανονική, συνεπής και έγκαιρη αντιμετώπιση της ασθένειάς του. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη πίστα, δηλαδή προφανώς χρειάζεται να είσαι πάρα πολύ χοντρόπετσος για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, να αντιμετωπίζεις με τόση σκληρότητα μια τόσο ευαίσθητη περίπτωση, λέγοντας ότι ο άλλος δεν πήγε απλώς στο ραντεβού.
Ναι, και να αποσιωπάς όλη την υπόλοιπη κατάσταση. Το ότι μετά από εβδομάδες κλείνεται η πρώτη θεραπεία, για εβδομάδες δεν υπάρχει το φάρμακο, ο άνθρωπος πονάει περισσότερο και δεν είναι από τις φορές που πραγματικά κρατιέσαι να μην αρχίσεις τις πολύ σκληρές εκφράσεις. Το λέω όσο πιο εύσχημα γίνεται. Γιατί πολλοί άνθρωποι ξέρουν και μπορούν να καταλάβουν το τι είναι να χτυπάει την πόρτα της οικογένειάς σου αυτό το ζήτημα, το τι σημαίνει αυτό, το πόσο χρειάζεσαι τα στοιχειώδη από το κράτος, το δημόσιο ταμείο, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, εκείνη ακριβώς τη μέρα που το χρειάζεσαι και όχι ένα μήνα μετά, για να βγαίνει ο άλλος και να σου λέει δεν ήρθες στο ραντεβού. Μισό να βγάλω και selfie με τον άλλον στο απογευματινό χειρουργείο. Ζούμε στον κόσμο, έτσι, ξέρουμε. Έχουμε εικόνα.
Λοιπόν, Θάνο, νομίζω ότι μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό για τον κόπο που κάνει. Παρακολουθήσαμε όλη τη μέρα του, επειδή είναι πολύ δραστήριος. Ξέρετε, είναι σαν, είναι λίγο υπερυπουργός. Είναι ο άνθρωπος που, επειδή λέει στις φιλικές συνεντεύξεις, που όλες οι συνεντεύξεις είναι φιλικές, δηλαδή δεν... όχι, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι από τους υπουργούς που πάνε και σε εχθρικά μέσα, γιατί δεν έχει κανένα πρόβλημα, αλωνίζει, λέει πράγματα που δεν ισχύουν, εκφράζεται με μια τρομερή ανέδεια απέναντι στην πραγματικότητα, στον πόνο, στην αδικία, οπότε είναι πάρα πολύ καλός για να τον πετάξει σε οποιοδήποτε πάνελ και να διαπρέψει, πόσο μάλλον όταν με εξαίρεση 2-3 συνεντεύξεις που έχει δώσει εχθρικά μέσα, σε όλες τις υπόλοιπες τον αφήνουν να παρλάρει εκεί πέρα περί αρχαιότητος, ό,τι του κατέβει κάθε φορά, δηλαδή όσο κρίσιμο και αν είναι το θέμα, πάντα ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη να αγορεύει για ό,τι του κατέβει. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ κεντρικό ρόλο στην υπεράσπιση του κυβερνητικού έργου, πολύ περισσότερο από το Υπουργείο του δηλαδή, επειδή είναι έτσι λογάς και το χαίρεται και το λέει και ο ίδιος ότι μου αρέσει να τσακώνομαι και έτσι έκανα καριέρα. Ο αλήθεια είναι δηλαδή, είναι κάποιος πως εμένα δεν μου αρέσει να τσακώνομαι ας πούμε και δεν κάνω, είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Άδωνης το ευχαριστιέται, του αρέσει πάρα πολύ να τσακώνεται στα κανάλια, οπότε έκανε μια καριέρα ενός ανθρώπου ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πάντα ο άτυπος κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είναι μπροστά για οποιοδήποτε και στα πιο δύσκολα. Στα πιο δύσκολα, τι θες να, ποια κατηγορία θες να προσβάλλεις. Καρκινοπαθείς θες να προσβάλλεις. Όποια κατηγορία. Ποια είναι. Είναι σαν τον Κούγια στη δικηγορία, αλλά να το φανταστείτε σε δημόσια επικοινωνία για την κυβερνητική πολιτική. Λέει, ποιος, πες μου, ποιο είναι αυτό το θέμα, ρε παιδί μου, που είναι ευαίσθητο, που δεν θα θέλεις να υποστηρίξεις την απέναντι πλευρά. Εγώ είμαι εδώ. Και μάλιστα, όταν έχεις κολλήσει ένσημα στον κινησμό, μετά είναι φοβερό, γιατί μπορείς να κάνεις και το ανάποδο. Δηλαδή. Του λένε, ξέρεις, αυτή τη φορά όμως, επειδή έχουν σφίξει λίγο τα πράγματα, πρέπει να φέρουμε μετανάστες και να πούμε ότι καλά κάνουμε και τους χρειαζόμαστε και ότι έτσι θα είναι ασφαλισμένοι. Εγώ, Άδωνης. Βγαίνει και λέει, τι, ανασφάλιστος τους θέλετε. Δεν το ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο είναι καλύτερο. Μένουν εκείνη τη στιγμή άφωνοι οι ακροδεξιοί υποστηρικτές του. Λέμε εμείς, έλα Παναγία μου, επιτέλους κατάφερε να δει την ανασκόπηση και την φάρμα μετά από τόσα χρόνια που τα λέμε.
Παλεύουμε
και
εμείς εδώ στο YouTube, ναι, βλέπει.
Πέρασαν τα επιχειρήματα, πέρασαν.
Δηλαδή αν βλέπει και τώρα, να πούμε ότι δημόσιο είναι αυτό που οι φόροι ουσιαστικά επιστρέφονται στον πολίτη για να έχει περίθαλψη. Απλά πραγματάκια με τον τρόπο που τα εξηγεί. Έχουμε λεφτά για να προσλάβουμε γιατρούς. Έχετε αυτά που πληρώνει ο κόσμος. Άμα θέλετε, έχετε.
Εν τω μεταξύ, μήνα με το μήνα σοβαρεύουν αισθητά τα θέματα. Αυτά τα πράγματα δεν τα συζητάγαμε καν πριν από 1,5 χρόνο. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιο καιρό τώρα που συζητάμε αυτά που κοροϊδεύουμε τώρα με το καλάθι της νοικοκυράς και του νοικοκυριού και όλα αυτά. Είναι πράγματα που έχει κάπως σταθεροποιηθεί η εικόνα ότι είμαστε μια χώρα στην οποία συζητάμε για το πώς οι άνθρωποι θα ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ. Αυτό γενικά, ναι, δεν το συζητούσαμε πάντα, αλλά νομίζω ότι είμαστε στη φάση τώρα που και με βάση τους οικονομικούς δείκτες και με βάση τους δείκτες για την κατάσταση του κράτους δικαίου στη χώρα και αυτά που συζητούμε για το ποια είναι η πορεία των ελευθεριών στην ελληνική κοινωνία, ανακαλύπτουμε ότι είμαστε πολύ χαμηλά για ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή ότι η αυτοεικόνα μας και αυτή η αυτοπεποίθηση που βασίζεται στην ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας, ότι τι καλά που τα κάνουμε, η αλήθεια είναι ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Είμαστε οικονομικά κάπου εκεί με τις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες, το οποίο εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως, το να ξεχωρίζουμε τον εαυτό μας πιστεύοντας ότι είμαστε κάτι άλλο, μου φαινόταν από την αρχή κάπως ρατσιστικό, ένας πολύ κακόγουστος εθνικισμός. Δεν εννοώ ότι υπάρχει καλόγουστος, αλλά εννοώ ότι στην πραγματικότητα εθνικισμός είναι αυτό το πράγμα. Ότι μας βρωμάνε οι κοντινές μας χώρες και λες, κάτσε ρε φίλε, σιγά τα αυγά δηλαδή. Τι νομίζεις ότι είσαι. Και αυτή τη στιγμή σιγά σιγά βλέπεις σε όλα τα πεδία ότι η κατάσταση της χώρας μας δεν είναι καθόλου αυτή που φαντάζονται οι ίδιοι οι Έλληνες μιλώντας για τον εαυτό τους. Προσοχή, δεν δεν υπονοώ σε καμία περίπτωση ότι αυτές οι συγκρίσεις είναι υποτιμητικές. Λέω μόνο ότι υπάρχει μια βασική διαπίστωση ότι σιγά σιγά εδώ και χρόνια και στο πεδίο των ελευθεριών και στο πεδίο της οικονομίας οι Έλληνες έχει χρειαστεί να αντιληφθούν ότι δεν ζουν εκεί που νομίζαν ότι ζουν. Και αυτή είναι χρήσιμη πρώτη διαπίστωση.
Λοιπόν, είπαμε εμείς προβλήματα που μας ενδιαφέρουν, ζητήματα που μας ενδιαφέρουν, να πει και μια άλλη πλευρά τα ζητήματα με τα οποία ασχολείται. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις και ο καθένας κάνει προτεραιότητες. Ας πούμε, είναι τώρα κάποιοι περίεργοι εδώ πέρα που ασχολούνται με τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Είναι όμως και η ακροδεξιά, Κωνσταντινεπούλη, η αντισυστημική, η εχθρή της woke κουλτούρας που διαμαρτύρονται γιατί δεν μπορούν να προσβάλλουν ελεύθερα, νιώθουν ότι περιορίζεται τα δικαιώματά τους, π.χ. που νιώθουν μονίμως ότι προσβάλλονται οι ίδιοι, ενώ είναι μονίμως αυτοί που θέλουν να κάνουν κουμάντο στο πόσο άλλος θα ντυθεί, τι έργο θα δει, τι ντοκιμαντέρ, με ποιον θα βγει στο δρόμο, αν θα κρατηθούν χέρι-χέρι. Όλοι αυτοί λοιπόν έχουμε και αυτοί προτεραιότητες και πρέπει να τις τονίσουμε. Ωραία. Έγινε στη Θεσσαλονίκη μετά την επίθεση, την τρανσφοβική επίθεση σε δύο queer άτομα. Είχαμε νέο Νταλκά, να το θέσω έτσι, για την ακροδεξιά, πέρα από την διαφορετικότητα. Ο Νταλκάς είναι για μια αφίσα.
Εντάξει τώρα, όχι μια αφίσα Θάνο, μια αφίσα. Μιλάμε τώρα, είναι το σύμβολο του Σταυρού στην αφίσα, Θάνο. Δηλαδή τα παιδιά μας είχαν γίνει ομοφιλόφιλοι, παντρευτήκανε, κάνανε παιδιά, τι άλλο πρέπει να δούμε. Υπάρχει λοιπόν μια ταινία που περιγράφεται ως road movie της Ελίνας Ψίκου, ντοκιμαντέρ για ηρωίδες που ταξιδεύουν σε μια Ευρώπη που όλο ένα συντηρητικοποιείται, προφητικό, διεκδικώντας, λέει, τίποτε λιγότερο από αυτονομία και αυτοδιάθεση του σώματος τους. Έχει στην αφίσα μια έγκυο στη θέση του Σταυρωμένου και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος έστειλε μια επιστολή προς τη διευθύντρια του φεστιβάλ, την Ελίζ Ζαλαντό, ζητώντας να μην αναρτηθεί η αφίσα διότι είναι βαθύτατα προκλητική για το θρησκευτικό συνέστημα των χριστιανών της πόλης. Δημοσιεύθηκε μια απάντηση, επιστολή από τη διευθύντρια του φεστιβάλ, την οποία θα ήθελα να την διαβάσουμε. Άρεσε πολύ σε ανθρώπους που εκτιμώ. Και εκτιμώ τις επιστολές που αρέσουν πολύ σε ανθρώπους που εκτιμώ, γιατί καταλαβαίνω ότι κάπου συνεννοούμαστε μεταξύ μας. Γιατί είναι μια απάντηση ουσιαστική, είναι πάρα πολύ κόσμια, δεν λέει όλα αυτά που αυθόρμητα θα λέγαμε απέναντι σε μια τέτοια κίνηση. Θάνο.
Νομίζω δεν θα το γράφαμε έτσι εμείς. Θα το γράφαμε πολύ πιο επιθετικά.
Να μιλάς για τον εαυτό σου. Να μιλάς για τον εαυτό σου. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα εκφραζόμουν με πάρα πολύ αυτοσυγκράτηση.
Δηλαδή, δεν ξέρω, μπορεί να φταίει και ο Άδωνης Γεωργιάδης γι' αυτό, αλλά έχει συμβεί αυτή η χυδαία επίθεση στα δύο queer άτομα. Και είναι ο Μητροπολίτης της πόλης, ο οποίος το πρόβλημά του είναι, συνεχίζει να είναι, μία αφίσα. Και αυτό είναι θέμα προτεραιοτήτων.
Ξεκινάει με Παναγιώτατε.
Εντάξει, εδώ διαφωνούμε. Ήδη.
Διάβασα με προσοχή την επιστολή που μου αποστείλατε, η οποία καθόλου δεν με υπέβαλε σε ταλαιπωρία, όπως πολύ ευγενικά αναφέρεται. Εν αντιθέσει, χάρηκα που μου κοινοποιήσατε τις εξόχως ενδιαφέρουσες απόψεις σας. Ούτε αυτό θα το λέγες. Με τις ενδιαφέρουσες απόψεις.
Όχι. Καταρχάς, είμαι, όπως είπε η κοπέλα από το. Η Δανάη, από το ΕΠΑΛ Χαλκίδας, δεν με ενδιαφέρουν τα αρνητικά σχόλια.
Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Λέει, θα χαρώ να συναντηθούμε μετά το τέλος του φεστιβάλ. Ούτε αυτό θα το έλεγε, Στάνο, έχω καταλάβει. Να συζητήσουμε από κοντά αυτό το θέμα. Μέχρι τότε, επιτρέψτε μου να σας εκφράσω κι εγώ με φιλόκαλη και ειλικρινή διάθεση μερικές σκέψεις που έκανα κατά την ανάγνωση της επιστολής σας. Τσουκ, αρχίζει σιγά-σιγά. Δύο άξονες. Πρώτα, νομικός και δικαιοκρατικός. Είναι αυτό που δεν αφήνεται δηλαδή στο ελεύθερο πεδίο αυτό που αυτοσχεδιάζει κανείς λέγοντας τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει. Είναι στο πεδίο που ρωτάει. Άνθρωπε μου, τι ζητάς να κάνουμε τώρα. Όπως πολύ σωστά αναφέρετε, το ντοκιμαντέρ της κυρίας Ψίκου εξερευνά τη σωματική αυτονομία στην Ευρώπη των πολλών ελευθεριών. Σας προσκαλούμε στην προβολή να διαπιστώσετε η διεισόμαση, ότι διατρέχετε την επιθυμία να καταγράψει αγωνίες ανθρώπων κτλ.
Πήγε.
Και λέει μετά. Φαντάζομαι όχι.
Πήγε.
Η βία, οι επιθέσεις κατά των γυναικών, οι γυναικοκτονίες αυξάνονται συνεχώς. Θυμίζουμε ότι αυτό γίνεται.
Δεν έχει μιλήσει η Εκκλησία για την βία κατά των γυναικών και τις γυναικοκτονίες συνέχεια. Κάθε Κυριακή κήρυγμα κάνει
γιατί
η Εκκλησία.
Για τα τρανς άτομα.
Ναι, ναι, εννοείται.
Για τα τρανς άτομα που δέχονται βίες, βία και δολοφονίες, δεν έχει μιλήσει η Εκκλησία.
Mm-hmm.
Μόλις χθες είδαμε στην πλατεία Αριστοτέλους μια ανάσα από την έδρα του φεστιβάλ μας με φρίκη και αγανάκτηση, μια αήθη, βίαιη επίθεση εναντίον δύο διεμφυλικών ατόμων τα οποία διασώθηκαν καθαρά από τύχη. Λοιπόν, είναι σημαντική εδώ πέρα η αναφορά, είναι μια σύντομη αναφορά, αλλά τι κάνει, το προσγειώνει σε μια πραγματικότητα που είναι η πραγματικότητα των επιθέσεων που δέχονται αυτά τα άτομα, που είναι και οι μόνοι που νοιάζονται για το αν θα μεταφέρεται ένας κακοποιητικός λόγος εναντίον τους, γιατί είναι αυτοί που υφίστανται τις συνέπειες αυτού του κακοποιητικού λόγου. Και λέει, η δημοκρατία είναι ένας θεσμός υπέροχος, καλά κάνει και το εξηγεί αυτό.
Ναι,
η δημοκρατία,
ναι,
you know?
Ναι.
Η δημοκρατία είναι ένας θεσμός υπέροχος που μας καλεί να συμβιώνουμε με άτομα, με άτομα τα οποία ενδεχομένως έχουν διαφορετικές απόψεις από τις δικές μας.
Καλές απόψεις.
Καλές απόψεις είναι εδώ πέρα. Αν αυτές οι απόψεις δεν κηρύσουν το μίσος και δεν καλούν σε παράνομες πράξεις. Αυτό ήταν κάπως παθητικό, ναι. Επιθετικό.
Ναι, γιατί και ο ακροδεξιός σου πει: δημοκρατία έχουμε. Δεν μπορώ εγώ να προσβάλλω και να εκφέρω κακοποιητικό λόγο.
Και κηρύγματα μίσους έχουμε και καταδίκες έχουμε για την Εκκλησία. Αν αυτές οι απόψεις δεν κάνουν αυτά, δεν απειλούν θεμελιώδες αρχές ελευθερίας, δημοκρατίας, δεν παραβαίνουν υπάρχοντες νόμους, οφείλουμε να τις ακούμε στο πλαίσιο της κοινωνίας αποδοχής και αγάπης. Η αφίσα λέει: εκφράζει απόψεις αντίθετες. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα έργα, τηλεοπτικούς σταθμούς, αίθουσες τέχνης, μουσεία. Μπορεί να είναι αντίθετες με τις δικές μου απόψεις, οι απόψεις που εκφράζουν. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να ζητήσω την απαγόρευση, διότι αυτό αντίκειται στο κράτος δικαίου. Το ίδιο συμβαίνει και με την αφίσα της ταινίας Αδέσποτα Κορμιά. Μπορεί να διαβαστεί με πολλούς τρόπους, χωρίς να έχουμε σχέση με τη δημιουργία τους. Έχουμε ακούσει διαφορετικές απόψεις. Να κατανοήσετε κι εσείς ότι πράξεις λογοκρισίας ή απαγόρευσης είναι αντίθετες όχι μόνο στις αξίες μου, αλλά αντίθετες στους νόμους του κράτους μας. Είναι αυτό που μεταφράζεται: τι ζητάς, ανθρωπέ μου.
Είναι αυτό που επίσης μας το λέγανε τα παιδιά από το ΕΠΑΛ. Σε ένα σημείο, ο Τσάκος νομίζω ήταν, που λέει: εντάξει, υπάρχουν κάποιες συμφωνίες, κάποιες διαφωνήσεις, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και είμαστε σε ένα σημείο. Α, αυτό ακούγεται πολύ.
Εμένα με κέρδισε την ώρα που έλεγε ότι πας στον τοίχο έτσι όπως είναι, άσχημος αυτά, και το κάνεις λίγο πιο ωραίο. Όπως και την υπόλοιπη ζωή. Να τη χρειαζόμαστε.
Ναι, όχι, αλλά παιδιά στο Λύκειο το καταλαβαίνουν αυτό. Τύπου έχω εγώ την άποψή μου, έχεις εσύ τη δικιά σου. Δεν θα επιβληθεί ο ένας τον άλλον. Και είναι... μετά δεν ξέρω σε ποιο σημείο το ξέχασε ο Μητροπολίτης κάποιες δεκαετίες μετά. Μάλλον από την Πολύ Εκκλησία.
Αφού λοιπόν αναπτύξει το επιχείρημα το νομικό που λέει δεν γίνεται αυτό που λες, υπάρχει ελευθερία έκφρασης, πώς ήρθε τώρα. Υπάρχει και ένα επιχείρημα θεωρητικό. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος άξονας πάνω στον οποίο εδράζονται οι σκέψεις μου και αυτός είναι περισσότερο θεωρητικός. Μου γράφεται ότι οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν τα ιερά πρόσωπα της πίστης να διαφημίσουν εκδηλώσεις, δημιουργήματα τέχνης, υπερβαίνοντας τα όρια της κακόβουλης πρόκλησης και της κακοποιητικής πρόθεσης. Μιλήστε μας για κακοποίηση, καταλαβαίνουμε ότι οι χριστιανοί είναι τα τελευταία 2.000 χρόνια, είναι η ομάδα με τις πιο ισχυρές διώξεις. Δηλαδή στον ελληνικό χώρο, τη στιγμή, αυτό που τους βάζουν, τους τρώνε τα λιοντάρια, δεν έχω ενημερωθεί πρόσφατα,
ναι, ναι,
δηλαδή,
βλέπω,
αλλά νομίζω ότι είναι υποδιωχμό.
Το βλέπω λίγο και σε ανθρώπους που δηλώνουν αριστεροί, δηλαδή είναι, και αυτοί πραγματικά είναι στο περιθώριο, ρε παιδί μου, λευκός, straight, άνδρας, χριστιανός.
Δεν το συζητάμε, δεν το συζητάμε. Χίλιες φορές δηλαδή.
Μονίμως, προσβάλλει τα δικαιώματα. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στον δρόμο χωρίς να πεταχτεί μια ΙΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να του πει τι φοράς, γιατί είσαι με την σύντροφό σου και πιάνεστε χεράκι-χεράκι, γιατί τη φυλάς. Δεν τα έχουμε δει αυτά, Κωνσταντίνε Πουλή. Μονίμως στον δρόμο.
Κάθε μέρα.
Κάθε μέρα
που κυκλοφορώ με τα παιδιά μου, δεν με ρωτάνε γιατί έχεις παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει και αυτό. Όχι όμως με την αφίσα της κυρίας Ψήκου, η οποία δεν προσβάλλει την ελεύθερη διάθεση της αγάπης μας για τον Χριστό. Δεν υπάρχει κάτι προσβλητικό ή χλεβαστικό σε αυτή την αφίσα. Δεν ακολουθεί την εκκλησιαστική τεχνοτροπία, όμως εκατοντάδες καλλιτέχνες από την αναγέννηση ως τις μέρες μας χρησιμοποίησαν διαφορετικές τεχνοτροπίες για να απεικονίσουν τα πάθη του Χριστού και να τα ταυτίσουν αλληγορικά με τις αγωνίες των αενάως πασχών των ανθρώπων. Πιστεύω δηλαδή ότι η συγκεκριμένη αφίσα, όπως μου γράφετε κι εσείς, επιδιώκει την ψυχική ανάταση και ανάσταση, την αποκατάσταση του ανθρώπου στο πρωτόκτη, στο κάλος της θεότητας. Επιτρέψτε μου τέλος, Παναγιώτατε, Να εκφράσω την άποψη ότι ο Σταυρός του Κυρίου δεν είναι μόνο ένα σύμβολο πίστης, μια απλή εικόνα που αναπαράγεται στατικά ανά τους αιώνες, αλλά και ένας συμπεριληπτικός τόπος και ένας εγκινήσει τρόπος που αγκαλιάζει τον πεπτοκότα άνθρωπο, τον πάσχοντα άνθρωπο, τον εσαΐ ξένο, τον οποίον οφείλουμε να υποδεχόμαστε με ταπεινότητα, κατανόηση και αγάπη. Με τον ίδιο τρόπο που υποδεχθήκαμε τον Ιησού με τα παρακάτω λόγια του ύμνου. Δώσ' μη τούτον των ξένων ή να κρύψω εν τάφο, διότι ως ξένος ουκ έχει την κεφαλή που κλείνει. Με βαθιά εκτίμηση, Ελίζα Λαντό, Γενική Διευθύντρια Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και νιώσαμε κι εμείς λίγο υπερήφανοι για το ότι είναι μια απάντηση η οποία, χωρίς να απαντά στη χυδαιότητα με χυδαιότητα, κρατάει ένα επίπεδο διαλόγου πάρα πολύ υψηλό, λέγοντας κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Και ξέρετε κάτι, μια ζωή μας κάνουν κήρυγμα οι παπάδες. Μάθετε μια φορά κάτι. Εντάξει. Κάνατε την κατήχηση σε αυτούς που σας ζητούν να κατηχηθούν από εσάς. Μάθετε μια φορά κάτι. Ακούστε μια φορά με αληθινή ταπείνωση, την οποία τόσο συχνά αναφέρετε και τόσο σπάνια εννοείτε. Μάθετε μια φορά από κάτι το οποίο πραγματικά πνευματικά σας ξεπερνά. Γιατί αυτό που λέει εδώ πέρα είναι αληθινά πολύ βαθύτερη στάση υποδοχής και ανοχής και αγκαλιάς προς τον άνθρωπο ο οποίος έχει την ανάγκη του να τίνουμε το χέρι μας και να του συμπαρασταθούμε. Αυτό θα είναι πολύ πιο χρήσιμο από το να μας κουνάει το δάχτυλο καθημερινά η Εκκλησία επιτέλους πια με τόσο μίσος, και όχι μόνο με τόσο μίσος αλλά και με τόσο μίσος προς ανθρώπους οι οποίοι διώκονται, πάσχουν, υποφέρουν. Και το λέω πολύ ειλικρινά αυτό, είναι μια ευκαιρία. Αυτοί οι άνθρωποι που τόσο συχνά κάνουν κήρυγμα και που τόσο συχνά τους καλούν στα κανάλια για να κάνουν κήρυγμα, είναι ευκαιρία για μια στιγμή να βγάλουν λίγο το σκασμό και να ακούσουν. Είναι πολύ ωραίο αυτό που τους δόθηκε η ευκαιρία να διαβάσουν ως απάντηση.
Ναι. Στο τέλος έχουμε και έχουμε και απάντηση εκτός έδρας, να το πούμε έτσι. Δηλαδή απαντάει με ανάλυση της πίστεως.
Είναι κάτι που δεν είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογο, γιατί ο χριστιανισμός θα έπρεπε να μπορεί να καταλάβει τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Θα έπρεπε να μπορεί να τον καταλάβει. Αλλά εδώ δεν είμαστε στα πρωτοχριστιανικά χρόνια, είμαστε στη σκηνή του Μέγα Ιεροεξεταστή. Ναι. Είμαστε στην σκηνή όπου ταυτίζεται η Εκκλησία με την εξουσία, συναντά τον Χριστό και του λέει «Αν ερχόσουν πάλι θα σε σταύρωνα». Αυτό είναι πρακτικά.
Ναι. Το σκεφτόμουν και εγώ αυτό διαβάζοντας την απάντηση, ότι έχουμε στο μυαλό μας την Εκκλησία της Ελλάδος με έναν τρόπο που είναι ακριβώς αυτός, το μίσος προς τη διαφορετικότητα. Τώρα είναι μία αφίσα. Μετά θα είναι το κήρυγμα στις εκκλησίες κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Υπάρχει μια θεσμική αντιμετώπιση. Δεν είναι ότι θα βγουν όλοι για να πούν όπως έκανε να πούν αυτά που έλεγε ο πρώην Μητροπολίτης της Θεσσαλονίκης, ο Άνθιμος για παράδειγμα, ή κάποιοι άλλοι που υπάρχουν ακόμα. Και θεωρούμε ότι αυτό είναι τέλος πάντων η Εκκλησία γενικά. Θα μπορούσε τουλάχιστον να μην είναι αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε η Εκκλησία, έχοντας αυτό ακριβώς, έχοντας το αγαπάτε αλλήλους, να κάνει κηρύγματα υπέρ της αποδοχής της διαφορετικότητας. Ακόμα και αν το έκανε με τρόπους που εγώ δεν θα συμφωνήσω, όπως την γνωστή απειλή για τον Παράδεισο. Γενικά στην Εκκλησία αρέσει να απειλεί μονίμως τους πιστούς της να κάνουν τη ζωή που πρέπει ώστε να κερδίσουν αυτή τη θέση στο Παράδεισο. Οπότε θα μπορούσε να τους πει ότι όποιος, ξέρω εγώ, κακοποιεί, προσβάλλει τον συνάνθρωπό του, δεν θα κερδίσει θέση στο Παράδεισο. Και αυτός θα ήταν ένας τρόπος, δεν θα συμφωνήσω εγώ με αυτό, γιατί είναι αυτή η απειλή. Αλλά θα ήταν πολλά βήματα μπροστά από αυτό που βλέπουμε μόνιμως. Γιατί κηρύγματα κατά του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, που δεν είναι άνθρωποι με ίσα δικαιώματα, είδαμε. Κηρύγματα αποδοχής της διαφορετικότητας δεν είδαμε. Θα κάνει η Μητρόπολη αυτή την Κυριακή κάποια τέτοια εκδήλωση? Όχι, προφανώς. Οπότε είναι ένας λόγος που είναι πάρα πολύ κομματικός. Έτσι. Δηλαδή, είναι η Εκκλησία που ουσιαστικά μέσω ηγετικών μορφών της φανατίζει έναν κόσμο και με τις εμφανίσεις της κλπ. Και τον χρησιμοποιεί ως κομματικό ακροατήριο. Και δεν θέλει να χάσει την απήχηση που έχει σε αυτό το κομματικό ακροατήριο. Δεν διεκδικεί κάποιο είδους ρόλο πνευματικό γενικά στο σύνολο των πολιτών. Να σου πει ότι είτε πιστεύεις είτε πιστεύεις, ο Θεός ας πούμε είναι εδώ για σένα, για να σε φωτίσει, να σε προστατεύσει κλπ. Δεν διεκδικεί ένα τέτοιο καθολικό ρόλο, διεκδικεί ένα ρόλο που απευθύνεται στον κόσμο τον οποίο τον ελέγχει μονίμως για το πώς θα φερθεί, πώς θα ζήσει τη ζωή του κλπ. Και επιδιώκει να ελέγχει και άλλους.
Μας ρωτάει η Μαρία, εγώ θέλω πραγματικά να ρωτήσω, υπάρχει κάποιος που να είναι θρήσκος χωρίς να είναι ακροδεξιός? Ναι, εντάξει παιδιά, ναι. Υπάρχουν προοδευτικοί χριστιανοί, μερικοί από αυτούς αρθρογραφούν στο The Press Project.
Ναι, υπάρχουνε. Εγώ γνωρίζω, ναι.
Ναι, υπάρχουν. Δεν είναι καθόλου, ούτε θεωρητικά και λογικά αναγκαίο, ούτε κοινωνικά ήταν πάντοτε έτσι. Απλώς αυτή είναι η στάση της θεσμικής εκκλησίας και είναι πάρα πολύ θλιβερή. Λοιπόν, αυτά είχαμε να σας πούμε για σήμερα, για τον Μίχο που μας γράφετε. Να πούμε, να αναφέρουμε την είδηση. Έχουμε μια εισαγγελική εισήγηση προς το παρόν.
Εντάξει, ναι, οπότε... δεν είναι απόφαση ή δεν γράφεται. Αυτό είναι μόνιμο ζήτημα όταν υπάρχει εισαγγελική πρόταση και όχι απόφαση. Είναι εισαγγελική πρόταση. Η πρόταση είναι απαλλαγή λόγω αμφιβολιών για τον βιασμό της 12χρονης, τη μαστροπία σε οίκους ανοχής και τη μαστροπία μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση εσόδων. Αντίθετα, η εισαγγελία ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου για διακεκριμένη κατάχρηση ανηλίκου που δεν συμπλήρωσε τα 14 έτη από πρόσωπο που το είχαν εμπιστευτεί, για κατοχή πορνογραφικού υλικού με ανήλικο κάτω των 12 ετών, αλλά χωρίς εξαναγκασμό και κερδοσκοπία, για διευκόλυνση της ανήλικης να εκδίδεται, καθώς και για οπλοκατοχή. Είναι ενοχή για 4 κατηγορίες από τις 7, αλλά απαλλαγή για τις 3 πιο σημαντικές, όχι ότι άλλες σήμαντες ακούσατε, καταλάβατε τι είναι οι κατηγορίες.
Ναι, ναι, επιμείνουμε σε αυτό. Αυτό είναι εισαγγελική πρόταση. Θα πει ότι δεν είναι δεσμευτική για το δικαστήριο και περιμένουμε να δούμε.
Ναι, ρε παιδιά, υπάρχουμε και εμείς στο σχόλιο. Υποθέτω ότι είναι για τους θρήσκους που δεν είναι ακροδεξιοί. Και ναι, προσπαθούμε πάντα σε αυτές τις συζητήσεις να κρατάμε έναν σεβασμό στους ανθρώπους που πιστεύουν γιατί πιστεύουν. Και εκεί η συζήτηση τελειώνει εκεί.
Μας γράφετε
δεν γίνονται πιόνια της Εκκλησίας. Ναι, ναι, δεν.
Πολύ σημαντικός συγγραφέας. Ναι. Λοιπόν,
γι' αυτό πάει πάντα η κριτική στην ηγεσία, παιδιά, και όχι στον κόσμο.
Και να το πούμε πιο απλά, πάει σε αυτούς που τα λένε αυτά.
Ναι.
Εντάξει, δεν τσουβαλιάζουμε κόσμο χωρίς να το θέλει. Όποιος τα λέει αυτά, δικαίως τα ακούει μετά αυτά που λέμε. Όποιος δεν τα λέει και λέει τα ανάποδα, πολύ ευχαρίστως να εξαιρεθεί. Νομίζω ότι είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Δεν λέμε ότι αυτό πάει πακέτο με τον χριστιανισμό. Για την ακρίβεια, είπαμε το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό λέει και το.
Και αυτό λέει και το κείμενο της διευθύντριας. Ναι, 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 λοιπόν, είναι πολύ ωραίο και γι' αυτό.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα.
Για την αγάπη μας, μην ξεχνάτε να υποστηρίζετε το The Press Project και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Link από κάτω. Γεια σας.